В ефірі триває програма «Історія вчить». Знання іноземної мови давно стало хорошим бонусом при пошуку роботи, а подеколи і її прямою передумовою. У великих системних компаніях хороший рівень англійської чи німецької часто є одним із ключових фільтрів при доборі кандидатів. Тож, бо докладніше про це в рамках проєкту «Освітнє серце Львова» поговоримо із деканом факультету іноземних мов Бураковським Любомиром.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
У нас на зв'язку декан факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка Бураковський Любомир. Добрий день.
Доброго дня, вітаю.
Говорять, що мова – це великий дар природи, розвинутий і вдосконалий за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. Це сказав Кіндрат Крапива. Як ви вважаєте, це правдиві слова?
Думаю, що правдиві. Бо мова – це не тільки засіб комунікації, не тільки засіб для обмінювання інформації, правда? Тобто мова є дещо більше. Ну, можна без перебільшення сказати, що мова має певний такий сакральний характер. Це дійсно те, що робить нас людьми, адже ми виражаємо не тільки певні наші якісь філозіологічні потреби, правда? Тобто ми обмінюємося і нашими почуттями, і з мовою ми здатні витворювати певні фантастичні уявні світи, вірити в них, творити якісь певні паралельні реальності, як це нам підказує література. І вчені ще до сих пір сперечаються, звідки ж походить мова, правда? Є різні теорії, звуконаслідування, ось, але і до кінця побутує ще й досі така теорія певної божественності. Ну і ми знаємо, що для біблійної традиції від Євангелія Івана перше, що було, то слово. Воно мені дуже так імпонує.
Багато років ми витрачаємо, аби вивчити англійську мову, та спочатку в школі з першого класу. Кількість мовних курсів зараз занадто багата. Проте далеко не всі здатні похвалитися хорошими знаннями мови. І чому так? Ви як зі сторони професіонала, скажіть.
Чому так? Я думаю, що перш за все люди, коли починають вивчати мову, помиляються в тому, в яку ціль вони хочуть здобути. Правда? Тобто є дуже зараз побутує в нашому такому перенасиченому, хаотичному, поспішному, назвімо так, житті. Так? Тобто ми все хочемо дуже швидко. Ми все хочемо дуже швидко опанувати. Зараз модно казати, набратися різних скілів, так? Тобто з англійської мови. Ось, і ми хочемо там за місяць, за два, тобто мати англійську А1, А2, Б1, так, тобто це певне такий якийсь рівень. І дійсно дуже так мотивуюче є те, що перший рівень дається фактично будь-якої мови доволі легко. Так, нам доволі легко навчитися рахувати, доволі легко навчитися сказати, наприклад, певні такі, набути таких навичок побутової комунікації, правда? А потім, тобто, вже такий досконалий рівень, так, тобто, або, скажімо, такий навіть середній рівень, тобто, але хорошого рівня, він дається важче. Тобто він же потребує такої непопулярної, деколи копіткої праці, на що ми дуже часто не маємо часу. Так, треба просидіти, прописати слова, завчити їх. Потрібно, скажімо так, повивіряти листи різні, посидіти, побавитися, якщо дозволити так, тобто з одним і тим самим. А ми вже на це не маємо дуже часто часу. І почасти людина є, даруйте, лінива, так? Тобто те, що я можу сказати просто, я вже якось, мені вже не потрібні синоніми, я вже якось не заглиблююся. Навіщо мені витрачати час, зусилля, та й подеколи і гроші, правда? Тобто на те, що я вже і так вмію, хай простіше, хай банальніше, так? Тобто, на жаль, мусимо відмітити, я думаю, ви як фахівчиня журналістики погодитеся зі мною, що навіть наша комунікація українською мовою стає такою баналізуючою часом, так? Ми спрощуємо дуже часто. То ми знаємо, що нам зараз важко подзвонити, краще сказати трьома скороченнями, написати щось в Вайбері чи в WhatsAppі, так? Комунікативна мета є досягнута. Я думаю, в тому плані, так? Тобто ми є жертвою дуже часто реклами, на жаль, так? Тобто нам пропонують інтенсивні курси за такий-то час. Спочатку є дуже класні, дійсно, інтенсивні курси, так? Ну, але знову ж таки не забуваємо, є інтенсивні курси, треба радитися з фахівцями, є інтенсивні курси, які інтенсифікують уже ваші знання, так? Тобто, якщо ви їх не маєте, так? Тобто, то вам буде важко, дійсно, в такий дуже короткий термін вийти на великий професійний рівень. Ось, ну, я би так якось так назвав, так? Тобто, дійсно, перенасичення комерційної пропозиції, я даю вам тут рацію, так? Тобто, воно помітне, на жаль.
Якщо говорити про сам факультет, яка сьогодні його структура?
Структура факультету, ми є одним з найбільших факультетів. По кількості працівників ми є найбільшим факультетом Львівського університету. Структура формувалася за останні 70 років. Ми, власне, минулого року святкував факультет свій ювілей, такий, правда, карантинні обмеження не дозволили це зробити на належному рівні. В такому вигляді з певними змінами факультет було створено 1950 року. І зараз він налічує 9 кафедр. Це кафедра англійської філології, одна з найстаріших, кафедра німецької філології, також, тобто одна з найстаріших в Україні та й Східній Європі кафедра германістики, є кафедра класичної філології, теж з багатою історією, кафедра французької філології, яка, от, власне, наступного року буде святкувати свій такий 125-літній ювілей, теж значна така, дуже багата в нас історія. В нас є дві доволі молоді кафедри. Це є кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. Якщо скорочено, це є кафедра англо-українського перекладу. Вона була створена в 90-х роках. Наймолодшою нашою кафедрою є кафедра міжкультурної комунікації та перекладу. Тобто теж, якщо скорочено, це міжкультурна комунікація та німецько-український переклад. Це є наймолодша кафедра 2008 року створена. І в нас є три кафедри загальні, які забезпечують викладання дисциплін для потреб, так, тобто інших випускових кафедр або для потреб інших факультетів. Такої є кафедра світової літератури, є дві кафедри доволі великих, теж одні з найбільших в нашій структурі, це кафедра іноземних мов для природничих факультетів і кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів. Власне, ці дві кафедри забезпечують викладання англійської та німецької мов в усьому університеті. Якщо дозволите невеличке уточнення, бо кафедра французької філології – це є де-юра один структурний підрозділ, але це де-факто є кафедра, єдина в нас кафедра, яка займається двома напрямками, як і французької філології, так і іспанської філології, але об'єднана під такою спільною назвою. Ось така структура, понад 300 працівників, і кількість студентів в нас завжди коливається в межах 2000. Тобто це така інституція, фактично в інституції, якщо можна назвати.
Якщо говорити от про студентів, які мови популярні серед студентів?
Звичайно, на першому місці в нас є англістика, тобто це є англійська мова, англійська філологія та англійський переклад, як ми їх, ну так, ті робочі назви, так? Тобто вони є в нас найчисленнішими, тобто по одному і по другому напрямку в нас же так традиційно є понад, ну, в межах 130-150 студентів. Минулого року у нас був такий, ми були дуже задоволені, бо був, направду, паритет, так? Тобто у нас було 156 студентів на англійській філології, 156 студентів на англо-українському перекладі. Ось так склалося за результатами приймальної комісії. Досить цікаво. Звісно, є популярна є німецька філологія, так? Тобто, знову ж таки, маємо дві кафедри. Це є німецько-український переклад, міжкультурна комунікація та власна німецька філологія. Тут також такий, ну, наявний певний паритет. Це приблизно 35-34 студенти на кожну кафедру. Тобто це фактично маємо десь 70 студентів таких. В межах 20, тобто коливається в нас завжди кількість 20-25, так, тобто в тих межах, тобто є французи та іспанці, що так можна. Ось, тобто і класична філологія, так? Тобто також в межах 20 класична програма класичної філології була така, іспанської, французької була трошки нами перетрансформована, і власне це зараз є, наприклад, французька мова та англійська мова, іспанська мова та англійська мова і класичні мови та англійська мова. Тобто ми поставили ще акценти додатково, власне, на вивченні англійської мови. Це така є доволі вдала пропозиція, освітня пропозиція. І бачимо, що останні 2 роки, тобто це дало такі позитивні результати, кількість вступників на ці освітні програми збільшилася. Звісно, ми залежимо і від тих мов, які викладають в школах, так, які абітурієнти до нас приходять, тобто, ну і тут домінуюча, це не для кого на секрет, є, звісно, англійська мова. Ми до цих особливостей ринку, так, освіти, тобто ринку освітніх послуг, скажімо, ми врахували, і в нас зараз можна вивчати, наприклад, всі філології, окрім англійської та англійського перекладу, нас можна вивчати фактично з нульовим рівнем. Тобто, якщо ви можете здати ЗНО, наприклад, з англійської мови, так, тобто, але йти на німецьку філологію, і формуються групи, тобто, де фактично з нульового рівня, так, тобто, інтенсивно за певною розробленою програмою, тобто, ці групи вивчаються німецької філології, а англійська в них вже йде, тобто, як друга іноземна. Тобто і так є і на французькій, і на іспанській, і на міжкультурній комунікації, німецькому перекладі також.
Цікаво, якщо, наприклад, взяти Німеччину, то там роботодавці найчастіше шукають співробітників, які серед іноземних мов володіють саме англійською, так як ви зазначили, французькою і голландською мовами. Ось такими нетиповими. Яка мова взагалі, на вашу думку, є найскладнішою для вивчення?
Ви знаєте, це важко сказати. Кожна мова є по-своєму особлива. Щиро кажучи, я таких порівнянь не люблю, бо як філолог я розумію, що кожна мова має свої особливості, і, можливо, та мова, яка видається, наприклад, простішою в одному аспекті, так, тобто, ну, вона буде десь складнішою, такою вичепурнішою, так, тобто, в іншому аспекті. Доволі для мене було таким певним, скажімо, відкриттям в позитивному сенсі, коли я викладав українську мову в літній українсько-австрійській школі, і я тоді зрозумів, скажімо, наскільки складною, а радше сказати, багатогранною є українська мова, так? Тобто, і те, що нам приходить, ну, з материним молоком, правда, тобто, і в нашим рідним контексті, наскільки це важко пояснити, наприклад, іноземцям. Ну, для прикладу, наш доконаний, недоконаний вид – це є фантастика, так? Це навчити австрійця чи німця, що вони розуміють, вони вивчують правило, так? Тобто, але це вживати, дійсно, так активно, не задумуючись, це надзвичайно дуже складно. Як для нас, наприклад, можуть бути складні німецькі артиклі. Ну, ми знаємо, є дуже багато і приказок, і таких напівжартів, правда, тобто про німецькі артиклі. Англійська мова, вона так спокушає начебто своєю граматичною простотою, правда, тобто ми знаємо, що діток нам важче, легше навчити, так, тобто будувати синтаксичні структури речення, тому що немає артиклів, немає відмінків, і всі в такому захваті. Але якщо купнути глибше, так, тобто піти на вищі рівні англійської мови, ми побачимо там велику палітру лексичну, так, тобто вона от реабілітується, ця мова, великим лексичним запасом. Ви знаєте, якщо взяти, ну, до прикладу, зараз спека одяг, так, тобто до найменшого виду сандаликів англійці мають зовсім інше слово, так, тобто інші види суконь будуть по-іншому називатися, тканин і так далі. Тоді позиція слів в реченні, правда, тобто ідіоми, різні види прийменників, тобто які вживаються, та і це всі, хто вивчав англійську мову вже так дійсно на вищих професійних рівнях, зрозуміє, звичайно, про що я говорю. Ось, ну і я вже не говорю, що колись моя викладачка з англійської мови так жартувала, що ми пишемо Манчестера, читаємо Юнайтед, правда? Тобто теж в контексті зараз Ліги Чемпіонів, звичайно. Ось, тобто теж такий жарт. Тобто кожна мова є по-своєму особлива, і кожна мова, власне, потребує фахівця, фахівчиню, яка вам цю мову відкриє, тобто яка знає ці особливості і знає особливості вас, як ученицю або учня, студентку чи студента, і вміє вам це показати, так, тобто, і вміє, ну, скажімо, знайти той правильний методологічний шлях, щоб, власне, ви якнайкраще засвоїли і побачили це. Ну, я вважаю так. На жаль, я, ну, звичайно, можуть бути складними доволі є тюркські мови, східні мови, так? Ну, але це вже треба питати моїх колег, власне, з філологічного факультету. Вони там, я думаю, знають це краще.
До речі, в Україні набирають популярності школи з вивченням східних мов, і діти намагаються і далі йти, не зупинятися лише на школах, так, і вступати в університет, і їх вивчати. Чи знаходять своє місце в стінах університету цей напрям?
Цей напрям знаходиться, але знову ж таки, тобто я тут дозволю собі таку відгукнутися невеличкою такою ремаркою в бік моїх колег з філологічного факультету. Так що склалося історично в Франковому університеті, що власне слов'янські та східні мови вивчаються на факультеті філологічному, тобто разом з україністикою. Ось, тобто, і але я, звісно, ми це є в рамках одної нашої спеціальності, тобто ми маємо унікальну таку, таку структуру в університеті, що в межах 0,35 філології в нас є два факультети, так? Тобто і ми, ну якщо так прецизійно більш назвати, ми є все ж таки більше факультетом, який є на західноєвропейській, західноамериканській, так, мови. Тобто це є англійська, німецька, французька, іспанська, класичні мови. Наші ж колеги, тобто власне є східні, слов'янські мови, в тому числі і українські. Але я знаю, тобто, бо з колегами спілкуємося і дуже маємо плідну, гарну співпрацю. Так, ті набори є популярні. Наприклад, в нас дуже добре представлена японістика. Ось, це є дуже, дуже завжди хороші набори з дуже сильними такими вимогливими студентами. Але, я думаю, декан філологічного, якщо він ще не був на вашому інтерв'ю, тобто, коли він буде на вашому інтерв'ю, він про це вам розповість. Святослав Михайлович Пилипчук, він про це вам розповість більш детальніше. Але це дійсно. Ми думаємо, можливо, так, є можливості курсів, є можливості, звичайно, багато хто нас питає про можливості комбінацій, так? Ну, скажімо, там англійської та китайської мов. Ось. Ну, це є такі речі, які звучать в абітурієнтів, і я думаю, ми якось разом з колегами, все ж таки філологічного, можемо думати над якимись такими інноваційними проектами та перспективами.
Угу. Порівняємо так трішки іноземні мови з українськими. Популярність іноземних мов в сучасному світі є, в принципі, є ознакою цивілізації. Найпоширенішою, як вже визначили, є англійська, яка вважається як друга іноземна майже всьому світі. Популярними також є німецька, французька, іспанська. Проте українська мова, на жаль, до цього списку не входить. Чому так сталося, як гадаєте, і як варто робити промоцію нашої мови?
Це дуже важливе питання, звичайно, складне питання. Складне питання, ну, тому що воно завжди десь відгукується в нас певними такими сентиментами, бо все ж таки говоримо про нашу рідну мову. Склалося, звичайно, історично. Знову ж таки, мої колеги з філологічного факультету, можливо, не виправлять, але ми знаємо, скільки разів нашу мову забороняли, так, жертвою яких указів, так, тобто дискримінаційної мовної політики вона була, тобто, і все ж таки титанічними зусиллями наших, як і звичайних людей, так, тобто простих робітників, працівників різних сфер, так і завдяки зусиллями інтелектуалів, науковців, мовознавців, письменників. Все ж таки ця мова є самобутньою, самостійною і розвивається, що найголовніше. Так? Ну і, на жаль, подеколи і до сьогодні, так в першому столітті ми в тій чи іншій сфері мусимо відстоювати її права, так, тобто і ще за неї боротися. В такому, дозвольте, позитивному сенсі також, але і негативному. Так, бо бачимо часом такі різні приклади. Річ є в тому, що, звичайно, популяризація мови, я її вбачаю дуже просто. Це і створення якісного продукту. Тобто, якщо ми робимо якісний продукт, не аби так, бо є така якась державний закон, так, тобто законодавчо це важливо, державна підтримка це є важлива, але це є перш за все якісний продукт. Якщо ми маємо якісно написану книжку, так, в тому чи іншому жанрі, її будуть купляти, так, тобто, якщо ми маємо класні приклади, звичайно, анімації, наприклад, чи перекладів фільмів, правда? Тобто, тепер можна говорити створення якісного контенту, то він, звичайно, знаходить свою публіку. Це є, ну, звичайно, медійна підтримка. Ну, без державницької підтримки не обійдеться тут і такої чітко продуманої політики. Але звичайно, що багато чого залежить і це нормально є, так? Тобто від чисто людського ентузіазму. Бо ми знаємо, що часом чисто людський ентузіазм він може зробити набагато більше, ніж певні, ну, такі глобальні, так? Тобто політичні рішення. І таких ентузіазмів ми маємо багато. Ми маємо перекладачів Німеччини, наприклад, які відкрили для себе українську літературу і які її з допомогою наших колег, правда, тобто перекладають. Ми маємо дуже гарні приклади такої співпраці в Польщі. Ми маємо дуже багато таких гарних прикладів, звичайно, і в Америці, в Канаді, так, тобто в англомовному світі, франкомовному світі. Дуже часто це, звичайно, дуже часто ми мусимо зробити перший крок. От що притаманно є для такої нашої, для наших реалій, це і те, що, власне, наші студенти не тільки перекладають, скажімо, з французької на українську, так, чи з німецької на українську, але й навпаки, так, з української на німецьку. Хай цей твір буде, ну, хай для досконалості перекладу ми потребуємо лекторів, правда? Тобто носіїв мови, тобто які нам підчищають ті твори, виправляють певні речі, так? Але ми здатні показати, от подивіться, тобто у нас є цікаві твори, у нас є цікаві мотиви, у нас є щось екзотичне, щось дійсно самобутнє і вартісне, на що потрібно поглянути, так? Наша мова є теж цікава, так? І для вивчення, і для провадження наукових досліджень зі своєю такою гарною, багатою і складною історією. І воно знаходить, звичайно, свою публіку. Це в процесі клопіткий, складний, тобто він вимагає великої жертовності і участі всіх учасників цього процесу, але він є можливий, і практика показує. Ми маємо, навіть нас на факультеті, наприклад, кафедра міжкультурної комунікації зробила дуже багато проєктів цікавих, так, тобто це є, наприклад, антологія української жіночої прози, та німецькою мовою, це є антологія, наприклад, Франка німецькою мовою, чи двомовні видання, ось, тобто двомовні видання, наприклад, Ліни Костенко, професор Альойс Вольден з Віденського університету перекладав, то є такі, дійсно, чіткі, гарні кроки, це дійсно приємні, високоякісні продукти, книжки. Я думаю, що в цьому руслі треба рухатися. Звичайно, тут потрібно все. Так, і державна підтримка, законодавча підтримка, але тут потрібно і бажання, і хотіння, і клопітка, праця, так, тобто людей. Звичайно, є певні речі, які не тішать. Так, наприклад, в Німеччині україністику можна вивчати фактично відомо тільки в університеті. Так, тобто дуже часто україністика або, наприклад, курси української літератури, вони інтегровані, ну, наприклад, в слов'янську філологію, де домінуючою є все ж таки вивчення російської мови. Прикметно, це можна критикувати, але я знаю, наприклад, багатьох колег з Австрії, так сталося в мене, я навчався в Австрії, так, тобто, і закінчував там, власне, докторантський мій проект, і там, наприклад, в інституті славістики, ну, знову ж таки, де домінуючою є вивчення російської мови та літератури, є можливість Україні вивчати україністику. Я знаю, наприклад, людей, які через російську мову відкрили для себе українську мову. Вивчали російську, потім йшли, наприклад, на курси української мови, бо їм було цікаво. Цільово приїжджали до нас на літні школи, так, тобто, і так, крок за кроком, тобто, прийшли, обирали потім україністикою, чи займалися українською історією. То такі приклади теж є, якщо дуже тішить. Це не є масово, так, тобто, ну, але дуже часто це є елітарно, так, тобто це є дійсно такі високі професіонали, науковці, яким дуже, який цей пласт дуже цікавий.
Цікаво, чи багато у вас студентів з такою подвійною освітою, адже, в принципі, знання іноземної мови давно стало хорошим бонусом при пошуку роботи. Але окрім того, що потрібно знати мову, ще потрібно щось вміти робити. І ось таке питання: чи багато до вас приходять на післядипломну освіту? Я наскільки знаю, це зовсім інша тема, так? А от просто з подвійною такою там, або журналісти іноземні мови, або там айтішники іноземні мови.
Ну, насправді не так багато. Дуже часто є так, що, власне, вчаться в нас як первинно на стаціонарі, так, тобто, а вже другу освіту, наприклад, в заочній формі чи в дистанційній формі, тобто здобувають за іншу спеціальність. Такі приклади є, так, тобто, вони не є аж такі масові, тобто, але вони є. Це пов'язано передовсім з тим, що в нас заочна форма навчання є тільки на англійській філології. Так, тобто магістратури заочного формату ми теж не маємо. Ну і тут ми структурно взагалі, тобто по жодній спеціальності. Так, тобто, ну це свій час показало, ну тобто певну таку, ну я не знаю, там неефективність чи ну можна в магістратуру, бо все ж таки ми говоримо про науковий певний рівень, так, тобто і мовний, так, ну переклад, так, тобто це є такі певні практичні речі, які дуже важко робити, наприклад, те, що дистанційно. Ми знаємо, зараз вчимося успішно вже дистанційно практично півтора року, а важко робити так, як за форматом заочного навчання, як він сформований по таких великими паузами, так, тобто тих заочних сесій. Хоча на бакалавраті ми маємо заочне навчання англійської філології, де запит був завжди, тобто і там розроблена спеціальна методика поспектного вивчення мови, яка себе дуже, дуже добре запроваджує, дуже добре себе рекомендує. І я думаю, що ті такі можливості для комбінацій, тобто особливо зараз з таким певним технічним проривом, зумовленим так і карантинними обмеженнями, де ну фактично і всі викладачі, і студенти так оволоділи технікою дистанційного навчання, такі певні, про як ви кажете, мікси, так, тобто подвійні освіти, паралельні освіти можна буде інтенсифікувати. Але це в нас є такі приклади. Є, ну, скажімо, студенти, які вивчаються в нас, і на заочному, наприклад, на юридичному факультеті, дуже часто це і географічний факультет, тобто бо туризм, наприклад, міжнародний туризм, міжнародні відносини, тобто там, де є, наприклад, заочне навчання. Але в нас, тобто, все ж таки переважна більшість, тобто це є стаціонар. Дуже часто, можливо, в тому контексті це є зміна спеціалізації після навчання. Ми знаємо, наші першокурсники є юними, правда? У нас приходить наш першокурсник, це є для такого загальнення в чоловічому роді, скажу, це є, хоча наша першокурсниця, я мав би сказати, бо 97% чи 98% це є, власне, в нас студентки, такі у нас контингент на факультеті. Ось, вони приходять юними, це є 16-17 років. І фактично завершуючи навчання, це є 20-21 рік, дуже часто потім подаються на суміжні або подібні магістерські програми, в тому числі і за кордон. Отака практика в нас поширена. Наприклад, закінчуючи іноземні тут, а потім йдуть, наприклад, на медіа-журналістику, наприклад, кудись, чи в паралельні школи якісь. Польщі, в Німеччині, дуже часто навіть після нашої магістратури. Знову ж таки, наприклад, 22 роки у нас закінчується магістратура, і ми такі, в принципі, агітуємо. І потім другий магістерський рівень можна робити за кордоном по вікові, так, тобто ви абсолютно будете вписуватися, тобто в ту вікову категорію, яка є, ну, наприклад, в тій же ж Німеччині чи Австрії. Отак нас практикується дуже багато.
Хотілося б ще конкретніше поговорити про міжнародну співпрацю саме вашого факультету з іншими вузами за кордоном. Чи є така практика?
Є, звичайно, тобто ми є один з таких факультетів, який ну не мислимо, і правда, без міжнародної співпраці, без міжнародної мобільності, без поїздок за кордону. Тому для прикладу, тобто навіть за умов карантину, так то в цьому семестрі 8 наших студентів перебували фізично, так, тобто по програмах стажування були за кордоном. Ми пройшли всі карантинні обмеження, ізоляції, так, тобто, але все нам вдалося за ну, і нормативних баз, так, тобто і певних таких пошуку компромісних рішень, це все за підтримки нашого відділу міжнародних зв'язків, це все реалізувати. У нас дуже інтенсивні такі стосунки, які ми і надалі поглиблюємо, дуже хороші партнерські у нас відносини, власне, з Німеччиною, Вюрцбург, університет Регенсбургу, університетом Байройт. Ми маємо такий міжнародний проект «Ліарнополіс» за підтримки німецької служби академічних обмінів, які, власне, реалізуються і прикріплені при нашому факультеті. Тобто це, звичайно, є і співпраця з польськими, французькими інституціями, з Бельгією, так? Тобто стажування наші викладачі проходять і в Сполучених Штатах Америки, так? Тобто в Румунії, ну, то географія досить такою широкою. Звичайно, активно реалізується у нас програма мобільності, типу Erasmus+, ось, і також стажування викладачів, організація міжнародних конференцій. Ми маємо у нас на факультеті представництво Української асоціації українських германістів, так, тобто яка дуже тісно має контакти з німецькомовним академічним світом, і так, тобто асоціацію університетської франкофонії маємо з Вроцлавським університетом. У нас буде велика потужна конференція по французькій мові в вересні, приурочена і до ювілею університету, і до, власне, ювілею кафедри, я вже сказав, з Вюрцбургським університетом. В нас є і закордонні лектори, так, ми тісно працюємо з Австрійською службою академічних обмінів. На кафедрі міжкультурної комунікації завжди є лекторат, тобто це і лектор або лекторка з Австрії, усі мови, які викладають для наших студентів. І, власне, в університеті є дипломатичне представництво цієї служби, ось, з якими ми реалізуємо дуже багато проєктів. На кафедрі німецької філології є представництво в Західній Україні німецької служби академічних обмінів, дуже потужної організації, яка фактично левова частка наших стипендій німецьких, так, тобто як і літніх шкіл короткочасних, так і потужних таких дослідницьких, де через цю організацію. І ми теж маємо і лекторку, і маємо дуже часто і мовного асистента, тобто фактично двох людей. На кафедрі французької філології ми маємо також іноземних лекторів, на кафедрі англійського перекладу чи англійської філології теж є дуже часто навіть на волонтерських засадах, так, тобто лектори з Америки чи з Англії, тобто всі мови, які викладають для наших студентів. Ну і ми цю міжнародну співпрацю, звісно, інтенсифікуємо, покращуємо і нормативно, і, ну, так, структурно, щоб нашим студентам було комфортно, як і викладачам, так, стажуватися, їздити, здобувати досвіду, ну, і повертатися, звичайно.
Будь-скільки існує мова, так як така, існують і заклики її врятувати від різних запозичень, архаїзмів, діалектизмів і слів-паразитів. Чи жива мова насправді потребує захисту? Чи вона сама здатна розібратися з усіма цими явищами і притравитись, скажімо так, чи відштовхнути ці явища?
Важко сказати. Знаєте, важко сказати, тому що дуже часто такі, ну, я думаю, що все ж таки мова якогось певного захисту потребує, правда? Тобто вона потребує, можливо, не стільки захисту, стільки такої, ну, професійного підходу до її вивчення, так? Тобто до її популяризації, так? Тобто все ж таки до моніторингу ситуації, мовної ситуації, тобто яка існує, так? Тобто яка існує в країні, яка існує серед людей. Є певні тенденції, проти яких ми, ну, не підемо, так? Тобто є мова жива, ми змінюються люди, так? Тобто змінюються її носії, і мова мусить змінюватися. Ну, можливо, щоб ми говорили так, як говорили наші прадіди в 19 столітті. Це однозначно, правда? І якісь такі дуже, ну, дуже різкі певні випади чи повернення назад, вони дуже часто можуть спровокувати навпаки, дуже можуть спровокувати спротив, правда, можуть спровокувати кпини і якісь такі, ну, взагалі сарказм, так, тобто, а то й дуже таку агресивну протидію. Ось, певні речі мова відсіє сама, так, тобто, але як вона це робить? Тобто, я думаю, що все ж таки через освіту. Тобто, знову ж таки, я повернемось до того питання, тобто, якісного контенту, до якісного змісту, якісного наповнення. Тобто, коли ви читаєте добру літературу, добру в сенсі, тобто, що вона мовно гарно функціонує, правда? Тобто, коли ви читаєте якісні репортажі, так? Тобто, коли ви читаєте і дивитеся, наприклад, певні відео, тобто, все це здатне, тобто, спрямовувати десь мову спрямовувати десь мову в правильному її розвитку. Це потребує вмінь, це потребує, знову ж таки, зусиль фахівців. Тому я впевнений, що якщо фахівці в кожній сфері, тобто і роблять свою роботу грамотно, якісно, то таких великих змін, тобто, ну, глобальних змін для самої мови, тобто, ну, напевно, не відбудеться, правда? Бо, я думаю, важко, ну, але це треба вміти, правда? Важко, ну, скажімо, побудьте простим, наприклад, таким провокативним, але не вульгарним, правда? Тобто це вже треба вміти, так? Ми знаємо з багатьох жартів. Так? Чи будьте, наприклад, вишуканим, елегантним, але не надто пафосним, правда? Тобто і не штучним. Угу. Це все проходить з досвідом, з навчанням, так? Тобто з людьми, які, ну, дійсно є професіоналами. Ми це бачимо в музиці, правда? Тобто ми це бачимо письменниках. А невмінність, вона зразу бачиться. Ну, але ті смаки там треба прививати для дітей також. І тут є дуже велика роль. Так? Тобто школи, університети, батьків, різних культурних інституцій, громадських організацій. Радіо, знову ж таки, також.
Як, якщо говорити, COVID-19 за півтора роки змінив мову і не тільки іноземні, але от якщо говорити ще й про українську. Чи є такий відбиток? Чи він назавжди залишиться в нашій мові?
Ну, звичайно, є. Ми вже говоримо, як там постковідна ера, правда? Тобто, я думаю, там вакцинування, прививки, вони вже набули на певних таких речей. Зробити тест, то дозволю собі такий жарт, не завжди зробити тест, там, наприклад, чи на вагітність, чи наприклад, від тест крові, але, напевно, я пішов, зробив тест, і ми зараз розуміємо, що це зробив тест на ковід, правда? Mm-hmm. Тобто якісь такі підтекстуальні речі, тобто вони вже, звичайно, що війдуть у нас, це і носіння масок, і далі тому подібне. В мові, ну, звичайно, тобто відобразилося, перш за все, чип, так? Тобто це те, що ми побачили, що ми можемо дуже інтенсивно спілкуватися невербально, правда? Тобто за допомогою месенджерів, вайберів, інстаграм-постів. Тобто це те, що було до того плюс-мінус прерогативою, скажімо так, якщо дозволити таке слово, так? Тобто або масовістю. Тобто все ж таки в такого молодого покоління, так? Тобто то зараз воно фактично доторкнулося всіх сфер нашого життя. Я, можливо, би не стільки говорив про мову, а скільки про нашу соціалізацію і нашу певну таку інформаційну гігієну. Правда? Бо коли ми зараз один на одинці, не стільки з людьми, але скільки людей ми якось вміємо розрізняти, так? Тобто, або не вміємо, так? Але вони на нас діють не лише мовно. Так? Ми маємо антипатії, симпатії. Тобто ми знаємо, а тій людині там десь можна довіряти, не можна довіряти. То з інформацією, яку нам дає електронне джерело, правда? Тобто комп'ютер, Фейсбук, Інстаграм. Тобто воно потрібно дуже, дуже багато її фільтрувати, і таке велике перенасичення інформації дається дуже-дуже важко. Ми бачимо, наприклад, велику кількість замкнутих студентів зараз в собі, інтровертності, правда? Тобто якоїсь такої певної несміливості, або коли воно вже вербально, словесно проявляється, воно дуже часто є такою дуже накопиченою, дуже такою інтенсивною, такий якби випал, так? Тобто того, що десь там сиділо глибоко. Ну, важко сказати, звичайно, але вивчення мови з одного боку, воно змінилося, бо відкрило нам дуже багато технічних інновацій і можливостей. Тобто ми можемо, виходячи з дому, спілкуватися з мовними туторами за кордоном, правда? Тобто вчитися, дивитися фільми оригіналами, зробити зразу до них вправи, лексичні якісь там слова заучувати собі, ну, і так далі, і тому подібне. З іншого боку, так, тобто атрофуються певні наші соціальні навички, так? Тобто ми знаємо, що спілкування – це не завжди слова, правда? Це вміння подати руку, відкрити двері, сісти, так? Тобто, не знаю, поправити собі волосся на голові, що я зараз роблю таку спеку, так? Тобто, ну, це все вимагає якихось певних наших навичок також. Ось я думаю, що просто соціалізація змінилася, так? Тобто ми мусимо тепер орієнтуватися в двох реальностях. Хочемо ми цього чи ні, так? Тобто, але ми живемо в реальності фізичній і в реальності віртуальній, яку нам дає комп'ютер. Я можу фізично бути в себе в кабінеті, підписувати заяви і водночас бути, наприклад, на засіданні, так? Тобто через комп'ютер і ще й спілкуватися з вами, наприклад, по телефону.
Так, тобто,
так. Це не всім дається, і дуже часто, якщо вдається, так, ну я дуже часто від таких насичених днів, так, тобто я дуже відчуваю велику втому. Ну, звичайно, коли в мене є два або три паралельних заходи, і мені ніби ти так можеш собі простіше, правда, немає твоєї фізичної присутності, то ні, там перейти в аудиторію за аудиторію. Але от власне перехід в аудиторію за аудиторію, він був би почасти, тобто для внутрішнього якогось такого балансу простішим, так, бо щоб зорієнтуватися. Ось, а тут і настає дуже таке велике виснаження. От я думаю, що це COVID нас вчить, і ми ще не знаємо до кінця, тобто як з цим всім поводитися, так? Тобто він відкрив нам дуже великі можливості, якщо дозволити, надзвичайно, так? Тобто він показав, що ми можемо налагодити функціонування в країні, так, це в цілому світі, правда, тобто за таких, ну, почасти екстремальних умов, так? Тобто, але й водночас, тобто він показав, що нам ще треба вчитися, тобто як поводитися з тими всіма і технічними засобами, з тими викликами, які стоять перед нами.
Якою, як ви вважаєте, буде доля англійської мови в ЄС? От зараз відомо про Брекзит, так, Британії. Mm-hmm. Чи буде вона такою ж популярною, як і є зараз?
Я думаю, найближчими роками так. Тому що, ну, якби ми, наприклад, гуманітарії, десь на мене не плекали такі певні ілюзорні надії, так, тобто, що і різні мови будуть піднімати. Вони будуть, так, тобто ми зараз, Франція активно дискутується зараз, ну, наприклад, про статус їхніх локальних мов, так, тобто, щоб збільшення їхніх прав, ось. Тобто, ми знаємо, що є велика така палітра німецьких діалектів. Ми знаємо, що, наприклад, у зв'язку з Другою світовою війною німецька фактично була прибрана, тобто, з офіційного спілкування поміж країнами за це. Але я думаю, що здоровий, ну, тобто, я знаю, здоровий прагматизм, нездоровий прагматизм, але цей прагматизм, тобто економічний, правда, тобто англійська мова вже настільки, ну, зараз поширена, так, тобто англійська мова є настільки представлена, так, тобто в всіх сферах нашого життя і економічного також, ну, що буде дуже і політично, що буде дуже важко.
Переходимо до таких більш легких запитань. Чи є слова з дивовижними значеннями, яких бракує українській мові? От, наприклад, зараз поясню своє питання. У передмові до своєї книжки «Труднощі перекладу» Елла Френсіс Сандерс пише, що, звичайно, у вашій рідній мові може бракувати слів для висловлення деяких емоцій, але їх можна знайти і в інших мовах. І серед таких слів, наприклад, є шведське «мангата», яке визначає доріжка місячного сяйва на поверхні води. Або ж німецьке слово «кумпершпек», буквально «жир тугий» називають його, що означає зайві кілограми, які людина, в принципі, набрала під час переїдання, точніше, під час депресії переїдання. Чи знаєте ви такі аналоги?
Якщо можна, то все ж таки на німецький приведу приклад, так? Тобто, бо я є німецьким філологом, так? Тобто, але от вони мають таке гарне слово, яке мені дуже подобається, це, наприклад, «zweisamkeit», так? Тобто, це є самотність удвох. Воно мені дуже подобається.
Оксимирон, знаєте, такі самотність.
Так. Але воно мені дуже таке ніжне і романтичне. Так, що таке одне нам, щоб гарне було завершення.
Чи замінить Google-перекладач людину?
Ні.
Ніколи. Чи стануть сучасні
діти? Я думаю, він замінить, тобто, і вже заміняє, тобто, знову ж таки, в сфері такі технічні і такого побутового спілкування, але в сфері абстрактного мистецтва і мистецтва як такого, я думаю, не замінить. Якщо замінить, тобто, це буде, ну, початок кінця такого для... Бачите, ви свої замкайте, тобто в самотності удвох ми перейшли на щось таке ескатологічно-фаталістичне, ось, тобто. Але це буде дуже сумно для нас, так? Тобто це буде першою такою проявою дуже сильної механізації і беземоціональності нашого спілкування. Щоб мені було дуже боляче.
Чи стануть наші діти сучасні поколінням поліглотів?
Важко сказати. Тобто, але я думаю, що наші діти, поліглоти, можливо, такі, які знають, наприклад, досконало кілька мов, не знаю. Тобто, але те, що мовна компетенція є однією з ключових сучасного суспільства і буде і такою, і надалі, я впевнений.
Ну і наостанок поділіться своїм топом найбільш популярних і ефективних методів вивчення іноземної мови.
Я завжди це кажу всім своїм студентам, це придивитися до себе. Подивитися, перш за все, якими ви є, і який метод навчання, так, які ваші особливості як такі найбільше проявляються, правда? Тобто, чи це є, чи вам вдається легко вчитися вечором чи зранком, чи на слух ви сприймаєте, так? Тобто, чи письмово ви сприймаєте. От придивитися до себе, знати свої плюси і знову ж таки певні недоліки, так? Де ви можете бути розсіяними, що вас найбільше втомлювати, і ці аспекти вже тоді проробляти.
Перш за все, навіть підійти до вивчення мови так більше психологічно, аніж...
Однозначно. Ну, не можна, і, напевно, щоб так підсумувати, не можна себе недооцінювати, але й не можна себе переоцінювати. Тобто потрібно дійсно, наскільки це можливо, тобто адекватно, треба ставити завжди високі цілі, амбітні цілі, так, йти до них, важкої праці, так, тобто, але такі, які будуть реальні, так, тобто, і вже над ними працювати. Uh-huh. А ми вам всьому допоможемо.
Правда. Отож, бо сила в різноманітності. Я нагадаю, ми спілкувалися з деканом факультету іноземних мов Львівського національного вишу імені Івана Франка Бураковським Любомиром Адамовичем.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
На цьому програма «Історія вчить» завершується. І з вами була я, Юлія Покатенко. За звукорежисерським пультом працював Ігор Бордун. До нових зустрічей в ефірі.
Правдива інформація про події в Україні. Політика, економіка, культура, музика. Ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео. Радіо Незалежність. Для вас.